Europa Libera.
Bună seara, la microfon Mircea Țicudean. Peste câteva momente veți putea asculta o ediție actualizată a emisiunii de seară. Mai întâi însă, buletinul de știri. Președintele României, Traian Băsescu, și-a încheiat vizita de două zile în Republica Moldova, îndemnându-o să facă reforme pentru integrarea europeană. Vorbind la Cahul, Băsescu a spus că locul Moldovei este în Europa, dar a avertizat că atingerea standardelor europene presupune și sacrificii.
Semnele din ultimele 5 luni sunt pozitive.
Sute de persoane l-au aclamat astăzi pe președintele român la cimitirul de onoare din Țiganca, unde a depus flori la mormintele soldaților români căzuți în al doilea război mondial. La Cahul, Traian Băsescu s-a întâlnit cu studenții și a vizitat sediul Consulatului României, care urmează să intre în funcțiune luna viitoare. Procurorul general Valeriu Zupco a spus astăzi că vor fi date publicității ordinele prin care fosta conducere comunistă impunea deschiderea unor dosare penale în privința anumitor persoane. Potrivit unei declarații citate de Mold Press, Zupco a spus că asemenea indicații veneau de la președinție, guvern și Consiliul Suprem de Securitate. Tot astăzi, procurorul general a spus că Valeriu Boboc, decedat pe fondul protestelor din aprilie de la Chișinău, a murit în urma unui stop cardiac provocat de leziunile corporale primite. Partidul Comuniștilor a cerut revenirea la vechile tarife pentru curentul electric, gaz, apă și încălzire. Vorbind la o conferință de presă la Chișinău, deputații comuniști Eduard Mușuc și Oleg Reidman au spus că PCRM va aduce această revendicare în atenția guvernului pe cale oficială. Cei doi au mai spus că mărirea tarifelor nu este nici în interesul consumatorilor, nici în cel al producătorilor și că scumpirile trebuie anulate pe cale pașnică. Tot astăzi, la întâlnirea cu un oficial al Băncii Mondiale, premierul Vlad Filat a spus că guvernul are soluții care să ușureze impactul scumpirilor, dar nu a spus care anume. Marea Britanie a informat că puterile mondiale s-au obligat să contribuie cu 140 de milioane de dolari la un plan prin care guvernul afgan va încerca să reintegreze în societate militanți talibani care renunță la violență. Anunțul a fost făcut de ministrul britanic de externe David Miliband la sfârșitul conferinței internaționale asupra Afganistanului, ținută astăzi la Londra. Premierul Danemarcii a cerut astăzi limitarea folosirii vălului purtat de unele femei musulmane în țara sa. Într-un comunicat de presă, Lars Løkke Rasmussen a mai spus că vălul musulman nu și are locul în societatea daneză și că guvernul său este hotărât să combată această viziune asupra umanității și a femeilor. A încetat din viață la vârsta de 91 de ani în statul New Hampshire scriitorul american J.D. Salinger, autorul romanului De veghe în lanul de secare. Fiul scriitorului a anunțat prin intermediul agentului literar al tatălui că Salinger a murit de moarte bună acasă. Scriitorul trăia de mai multe decenii într-o izolare autoimpusă într-o casă mică din orășelul Cornish. Romanul De veghe în lanul de secare, cu protagonistul său adolescent, a fost publicat în 1951, într-o perioadă când societatea americană trecea printr-o fază de conformism pe fondul primilor ani ai războiului rece. Ați ascultat un buletin de știri, redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Difuzăm în continuare ediția actualizată a emisiunii de seară.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Piața muncii din Moldova și problemele ei.
Piața e supra-saturată de juriști. Cu toate acestea, practic, toate instituțiile pregătesc așa specialiști și nu se pot integra pe piața muncii.
Președintele României își încheie vizita în Republica Moldova.
Vreau să știți că este esențial ca Republica Moldova să-și ia un drum către Uniunea Europeană, un drum ferm. Semnele din ultimele 5 luni sunt pozitive.
Iar la lumea din jur, astăzi despre oamenii nevoiași ai Chișinăului. Moldova a primit în ultimul timp asigurări de sprijin moral, politic, dar și financiar din partea multor instituții internaționale, guverne și țări. Astăzi, directorul Băncii Mondiale pentru Ucraina, Moldova și Belarus, Martin Reiser, a anunțat că instituția sa va acorda Moldovei un sprijin financiar de 80 de milioane de dolari. Acești bani vor fi destinați unor proiecte în domeniul competitivității, în domeniul social și pentru sănătate. Tot astăzi, președintele României a anunțat că va oferi un ajutor financiar Moldovei de 100 de milioane de euro. euro, în răstimp de 4 ani pentru proiecte în domeniul educației și infrastructurii. Iar de ună zi la Washington, premierul Vlad Filat a semnat acordul pentru 262 de milioane de dolari în cadrul proiectului Millennium Challenge, un proiect al guvernului american.
Știri bune toate acestea dacă banii ar fi folosiți cu chibzuială și în mod transparent. Premierul Filat spunea la întâlnirea de astăzi cu oficialul de la Banca Mondială că guvernul său este îngrijorat de situația persoanelor din categoriile defavorizate ale societății și că o parte a acestor bani vor fi folosiți tocmai pentru a prelua o parte din greutățile financiare ale acestor moldoveni depășiți de cheltuielile cărora nu le pot face față.
Și mulți dintre ei nu pot plăti facturile și nu pot face față cheltuielilor zilnice pentru că nu-și găsesc un loc de muncă. Potrivit ultimelor date statistice, e drept de acum câteva luni, din septembrie 2009, numărul șomerilor înregistrați era de 76.000, cu 28.000 mai mult ca în urmă cu un an. Mulți dintre ei sunt tineri și unii s-au întors din străinătate, unde nu au mai găsit de lucru. Lucia Diaconu.
Pe Ion Mântăluță l-am întâlnit la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă din Chișinău. Mi-a spus că s-a întors nu demult din Moscova, unde a lucrat în construcții și ar vrea să-și găsească ceva de lucru în Moldova, tot în acest domeniu, chiar dacă este profesor de meserie cu studii superioare. Nu vede altă soluție pentru a scoate în capăt casa pe care s-a apucat să o construiască.
Eu m-am angajat la școală, lucrez, n-am unde trăi, trebuie să-mi fac casa. Calitatea lecției cred că nu e aceea care trebuie să împart ziua în jumătate în studiere, jumătate în piatră și în mortar.
Directoarea Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, Ala Șupac, a confirmat că există tendința revenirii pe piața muncii din Moldova a persoanelor de peste hotare care și-au pierdut locul de muncă din cauza crizei. Aceste persoane ar putea găsi pe piața din Moldova oferte care să-i intereseze, deși nu atât de bine remunerate. Aceasta ar fi problema cea mai mare, salariile mici. Bună oară, în sectorul serviciilor, unde se atestă lipsa forței de muncă, salariul e în jur de 2500 de lei. Dar nici tinerii, în rândul cărora se atestă o rată înaltă de șomaj, nu acceptă să muncească pentru acest salariu.
E o problemă că tinerii nu sunt orientați pentru îmbrățișarea profesiei încă din școli. Mulți din ei, având părinți sau rude peste hotare, se duc la instituții superioare de învățământ pentru juriști, economiști, relații economice internaționale sunt practic lipsă ofertele de muncă, piața e supra-saturată de juriști. Cu toate acestea, practic, toate instituțiile pregătesc așa specialiști și nu se pot integra pe piața muncii.
Tinerii instruiți se angajează foarte greu în câmpul muncii din cauza că sectorul privat este subdezvoltat, consideră experta de la Institutul Viitorul, Tatiana Larușina. Anume, acest sector poate oferi locurile de muncă bine plătite pe care le caută tinerii. Motivul principal al migrației forței de muncă a fost nu absența locurilor de muncă, ci salariile mici. Atâta timp cât oamenii nu-și vor putea rezolva problemele cu salariile pe care le pot avea în Republica Moldova, migrația forței de muncă va continua. Chiar și cei care au revenit în țară pentru că și-au pierdut locul de muncă, așteaptă să se schimbe situația de acolo și să se întoarcă. În același timp, statisticile nu arată situația reală de pe piața de muncă, spune Tatiana Larușina.
În situația anului trecut, care noi am avut, o mare parte din muncitori a trecut în zona gri, adică este ceea ce noi numim salarizarea nedeclarată sau locuri de muncă de care nu se plătesc impozitele și care nu sunt registrate în statistică. Ocuparea neoficială a crescut, ea crește și în celelalte țări în situația de criză, cu atât mai mult în situația când instituțiile în țară, cum este Moldova, sunt atât de slabe.
E adevărat că oamenii speriați de criză au încercat toate formele, inclusiv și înregistrarea la Bursa Muncii, pentru a nu rămâne fără minimul de existență. Au acceptat chiar și munci mai puțin calificate, spune experta în resurse umane. Dar aceasta nu e o soluție de durată și oamenii vor alege să plece acolo unde își vor putea rezolva problemele. Economia Republicii Moldova oferă foarte puține oportunități în acest sens, este de părerea Larușina. Piața muncii a fost și rămâne încă rigidă, adaugă ea. De aceea, guvernul ar trebui să promoveze reforme structurale și să susțină sectorul privat, să aducă investitori strategici cu tehnologii noi, care nu doar vor deschide noi locuri de muncă, ci locuri de muncă mai bine plătite și în sectoarele care suferă de recesiune mai mult, în zonele de la periferie unde s-a instalat sărăcia. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Vom reveni la problemele sociale din Moldova peste câteva minute în cadrul rubricii noastre Lumea din jur.
Acum însă să ne oprim la finalul vizitei președintelui României Traian Băsescu la Chișinău. Vizita făcută la invitația președintelui interimar al Republicii Moldova și speaker al Parlamentului Mihai Ghimpu. Cum ați auzit în știri, președintele de la București a fost la cimitirul de la Țiganca și a vizitat viitorul consulat al României de la Cahul. L-am întrebat înainte de emisiune pe Vasile Bodnaru, care a urmărit în această vizită, ce declarații mai interesante a făcut de liderul de la București în cursul acestei zile.
La cimitir a făcut baie de mulțime, cum este obiceiul, și vă dați seama că pe acest frig nimeni nu a putut aduce cu forță lumea care să-l întâmpine. Într-adevăr, a fost o manifestare firească a admirației pentru președintele român. Asta am văzut și pe traseu, grupuri de elevi, de exemplu, pentru care Băsescu a avut un gest admirabil, s-a oprit surprinzând paza și cortegiul, a dat autografe pe poze, pancarde. În fine, reperul principal a fost la universitate, Universitatea HDU, unde președintele român s-a arătat conștient de faptul că oamenii de acolo sunt în zona limitrofă cu un stat membru al Uniunii Europene și le-a promis studenților și cadrelor didactice de la Universitatea din Cahul acțiuni concrete de compatibilizare a Moldovei cu România pe diverse domenii, începând de la infrastructură și terminând cu învățământul. Când e vorba de infrastructură, am numit în primul rând calea ferată și am auzit despre un proiect mai vechi, construcția unui tronson de cale ferată cu ecartament european Iași-Chișinău. Pe această lucrare au pedalat o mulțime de guverne, tot aici suntem deocamdată, sperăm că ultima dată se vorbește și deja se va face. S-a mai vorbit și despre compatibilizarea sistemelor energetice și a sistemelor de gazoducte.
Președintele a vorbit, am înțeles, și despre un ajutor concret economic acordat Republicii Moldova.
Și ieri și astăzi a repetat-o în fața studenților, este vorba despre 100 de milioane de euro promise în 4 tranșe pentru următorii 4 ani, adică câte 25 de milioane pentru fiecare an. Și acestea sunt bani pentru infrastructură, așa a zis președintele Băsescu.
Per ansamblu, vizita pe care ai urmărit-o și ieri și astăzi, ți s-a părut cum? Cum ai caracterizau?
Am impresia personal că președintele Băsescu în felul ăsta se desculpă pentru sprijinul pe care l-a acordat cândva comuniștilor și acum este dator să sprijine un regim democratic care firește că este mai apropiat.
Mulțumesc că a fost de la Chișinău, Vasile Botnar. Presa electronică de astăzi din România acordă o atenție deosebită mai multor declarații făcute la Chișinău și la Cahul de președintele de la București, Traian Băsescu. Tania Radu.
Evenimentul zilei alege întâlnirea cu studenții de la Universitatea Bogdan Petrice cu HDU și relatează că șeful statului român a vorbit inerilor despre problemele încă nerezolvate ale integrării României în Uniunea Europeană, dar și despre chestiunile sensibile ale graniței româno-moldovene. Responsabilă de proastele relații dintre România și Republica Moldova este naivitatea mea, a spus Băsescu și este citat în vedetă de evenimentul zilei. Cinește împreună cu nuanțarea acestei afirmații. A crezut în convingerile pro-europene ale fostului președinte moldovean Vladimir Voronin. Tot aici apare și răspunsul dat la una dintre întrebările care i-au fost puse. În ce condiții l-ar ierta pe Voronin? Sunt creștin, așa că pentru mine domnul Voronin este iertat, a spus șeful statului și este citat. Ziarul românesc preia și reconfirmarea unei afirmații mai vechi a președintelui român. Un tratat politic de bază nu mai este de actualitate, dar urmează să fie negociat un tratat de parteneriat pentru intrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană atunci când partea moldoveană va fi gata. România Liberă prezintă pe larg proiectele economice cu care Traian Băsescu a mers la Chișinău și anume a mers însoțit de aproape jumătate din cabinetul Boc, după cum face precizarea acest cotidian. Sunt amintite modernizarea căilor ferate moldovenești, al căror ecartament de tip rusesc ar menține țara izolată din punct de vedere comercial, apoi linia electrică Fălciu-Gotești. Partea română a promis și simplificarea pe mai departe a procedurilor de acordare a cetățeniei române, inclusiv prin crearea unei agenții speciale. În sfârșit, România s-a angajat cu acest prilej să obțină fonduri europene pentru construcția unei linii electrice Suceava-Băți și pentru interconectarea sistemului de transport de gaze naturale, se mai arată în România Liberă. Același cotidian citează analiști moldoveni și români. Valeriu Prohnitski, director executiv al Centrului Analitic Expert Group din Moldova, a apreciat că ar fi utilă o investiție în infrastructura de la frontiera celor două țări. În timp ce economistul român Daniel Dăianu a reamintit că e urgentă dinamizarea investițiilor românești dincolo de Prut. În clipa de față, arată el, industria Moldovei este concentrată în Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Alții au 2000 și nu le să ajunge. Eu am 200. Pe cum să ne să ajungă? Aici trebuie de socotit cât pipâne numai să duci, nici pipâne nu să ajunge. Pe eu încă trebuie și fata să întrețin și eu să mă întrețin.
Cu 200 de lei, o familie cu venituri medii reușește doar să cumpere de alegurii pentru o seară. Cu aceeași sumă de bani, o familie din Chișinău încearcă să supraviețuiască o lună întreagă. Vorbesc de Mihai și Lina Nicu, tată și fiică pentru care produsele din carne sau o haină nouă de mulți ani au devenit un lux. I-am vizitat acum câteva zile. Singurul lor venit stabil este pensia de invaliditate a lui Mihai. Piciorul stâng i-a fost schingiuit în armată.
Trag piciorul stâng după mine. Și îmblu în ortopedică obvia și iese deformează, îmi formă picioarele, că așa piciorul la mine nu e deformat.
Lina și Nicu stau într-o garsonieră de 12 metri pătrați în care am intrat fără să mă descalț, pentru că nu aveau covare pe jos. Mihai îmi spune că reușesc să supraviețuiască din mila mai multor oameni. Sunt zile în care nu pune o fărmitură de pâine în gură. Dacă reușește să facă rost de mâncare, cedează partea sa fiicei.
De murit, nu murim de foame, dar de sătui nu. Fata e de gastrită, eu tot cu iazvă la stomac. De nemâncare, că nu te alimentezi la timp, nu te alimentezi calitativ.
Mihai și Lina se încălzesc cu un reșou electric pentru că radiatoarele din casă sunt vechi și abia dacă dezmorțesc aerul. Datoriile mari la serviciile comunale, 10.000 de lei, sunt o altă problemă care îl frământă pe Mihai.
De 10 ani datoriile este. M-a dat în judecată, zic, eu dacă așa aș plăti, m-a judecat fără mine, măcar să m-aș chemat să spun de ce anume, cum. Dar așa, dar singurul vedeți și căldură, că am oprit aici, dacă numai cu aici, am cu jerurile astea, puteai să îngheți.
Mihai îmi spune că, deși se mișcă cu greu, a fost de nenumărate ori la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. În zadar, însă.
Mi se spune de acolo, sunteți la ajutor social, adică pensionar sunteți, și veniți să ne bateți capul. Noi la aici tineri, sănătoși, nu avem unde. Trimiteți-mă la cursuri, careva, să lucrez, să-mi scot datoriile, măcar nu că să mă întrețin pe mine mai bine, măcar datorii să n-am.
Se spune că necazul îi apropie pe oameni. Când i-am spus lui Mihai Nicu că vreau să vizitez o altă familie, a unui tată nevăzător care își crește singur pe cei 3 copii ai săi. Mare mi-a fost mirarea când Mihai m-a întrebat dacă merg la Gheorghe Isac din Trușeni. Avea dreptate. Pe timp de iarnă, familia Isac, 2 băieți și o fată, tatăl lor și bunica de 80 de ani, se încălzesc într-o odaie. Toate necazurile, îmi spune Gheorghe Isac, i se trag după ce a suferit un accident.
După ce s-a născut fetița, când aveam un an, în 2001, am căzut de pe casă.
După accident, soția l-a părăsit, lăsându-i în grijă 2 băieți gemeni și fetița. De atunci și-a asumat rolul de mamă.
Citeam cândva, când vedem o carte unde o familie tot numeroasă și un copil din familia aceea scrie: tata era mai aspru cât a fost mama, dacă nu decedat mama, el și-a asumat rolul mamei și copiii simțeau dragostea mamei, o simțeau prin tata. Așa și eu mă stărui, dacă nu știu dacă mi se primește.
Se pare că familia Isac cu greu întrezărește luminița de la capătul tunelului. Gazul s-a scumpit, deci vor trebui să plătească mai mult pentru încălzire. Băieții au fost anunțați la școală că vor rămâne fără bursă și loc în cămin, iar mama de 80 de ani, singura care îi ajută, are sănătatea cam șubredă. Cu toate acestea, Gheorghe Isac se arată optimist. Îmi spune că atâta timp cât mai sunt oameni care nu pot fi indiferenți față de necazurile altora, Moldova mai are o șansă. Din Chișinău, Diana Răileanu, pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a ținut miercuri o conferință de presă despre realizările și problemele cu care s-a confruntat Rusia în politica externă în 2009. Moldova nu a fost menționată niciodată, cu excepția cazului când șeful diplomației ruse a vorbit de președinția rusă a CSI din acest an, preluată la summitul de la Chișinău toamna trecută. Alexandru Eftode.
Ministrul rus de externe a spus că în anul trecut s-a confirmat încă o dată relevanța comunității statelor independente, țări care au căzut de acord la summitul de la Chișinău să se opună cu forțe comune crizei financiare și economice globale. Vorbind despre prioritățile președinției ruse a CSI, Lavrov a menționat în primul rând organizarea măsurilor de comemorare a 65 de ani de la victoria Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial, Marele Război pentru Apărarea Patriei, fără a menționa însă că doi lideri din CSI, președintele interimar al Moldovei Mihai Ghimpu și cel al Ucrainei Victor Iușcenko, nu au semnat personal deciziile summitului CSI de la Chișinău despre organizarea acestor măsuri, din motiv că victoria Uniunii Sovietice în război a avut efecte mixte asupra țărilor lor. În orice caz, Lavrov a spus că la manifestările de pe 9 mai de la Moscova vor fi invitați toți șefii de state din CSI. De la ceremonii va lipsi însă, din cauza eșecului în alegerile prezidențiale, actualul lider al Ucrainei, Victor Iușcenko. Acuzat de președintele rus Dmitri Medvedev de deteriorarea intenționată a relațiilor cu Rusia, Iușcenko a înfuriat încă o dată Moscova săptămâna trecută, când l-a decorat post-mortem cu cea mai înaltă distincție de stat pe Stepan Bandera, naționalistul ucrainean din perioada celui de-al doilea război mondial. Forțele conduse de Bandera, o figură odioasă în opinia Rusiei, au luptat atât împotriva trupelor naziste cât și a celor sovietice, iar după război Bandera a condus rezistența sovietică armată până în anii 1950. Întrebat la conferința de presă de miercuri cum anticipează să evolueze relațiile Rusiei cu Ucraina anul acesta, în urma alegerilor prezidențiale ucrainene, Lavrov a spus că ambii candidați care vor participa la 7 februarie la turul de scrutin, Iulia Timoshenko și Victor Ianukovici, au sugerat în declarațiile făcute că atitudinea față de Rusia se va schimba spre bine. Va fi o atitudine bazată mult mai puțin pe ideologie. Sper că ideologia va dispărea cu totul, iar relațiile noastre se vor baza pe înțelegerea beneficiilor pe care le pot obține ambele popoare și țări din cooperarea strânsă pe toate fronturile, a spus Lavrov. Sper că aceste așteptări se vor îndeplini. În cel mai rău caz, nu a mai rămas de așteptat multă vreme. Despre relația tensionată cu Georgia, Sergei Lavrov a spus că liderii de la Tbilisi sunt responsabili de lipsa unor contacte la nivel înalt în urma războiului ruso-georgian din august 2008, soldat cu recunoașterea de către Moscova a independenței regiunilor separatiste georgiene, Abhazia și Osetia de Sud. Rusia nu ascunde că dorește, la fel ca în Ucraina, un lider nou și în Georgia, considerându-l pe președintele Mihail Saakashvili drept agresor, cu care liderii ruși nu pot sta la aceeași masă. Sergei Lavrov a confirmat însă vizitele frecvente la Moscova ale unui lider al opoziției georgiene, Zurab Nogaidele. Nu i-am întors vreodată spatele lui Nogaidele sau altor reprezentanți georgieni. N-am promis nimănui niciodată că nu vom avea întâlniri cu figurile politice. Este important să auzim ce au de spus cei care doresc să discute cu Rusia, nu doar cei care dau ordine să fie uciși cetățenii, a spus ministrul rus. El a amintit că săptămâna aceasta au fost reluate oficial relațiile diplomatice dintre Rusia și NATO, suspendate în urma războiului ruso-georgian. Răspunzând unei întrebări pe tema extinderii Alianței Nord-Atlantice, Sergei Lavrov a repetat opoziția Moscovei. Rusia, a spus el, dorește de la relația cu NATO un singur lucru, ca niciuna din părți să nu-și întărească securitatea pe contul celelalte. În locul extinderii NATO, Rusia propune un nou aranjament de securitate euroatlantică, care se transforme, în cuvintele lui Lavrov, garanțiile militare de astăzi în garanții legale ale dreptului internațional.
A fost o relatare semnată de Alexandru Eftode.
Institutul de Cercetare a Crimelor Politice din Berlin și Zürich a organizat la Berna prezentarea unui spectacol teatral despre procesul familiei Ceaușescu din România din 1989. După cum relatează corespondenta noastră Iolanda Bădiliță, care a fost la spectacol, după reprezentație a fost organizată și o masă rotundă despre acest moment al istoriei recente a României.
Este interesant să-i asculți pe alții vorbind despre propria ta dramă. Nemții și elvețienii care au participat la masa rotundă, majoritatea oameni de cultură, istorici sau artiști, priveau analitic Revoluția Română. Unii nu înțelegeau, de pildă, de ce au stat românii țintuiți în fața televizoarelor, chiar dacă, de la un moment dat încolo, au simțit că sunt mințiți. Românii, în funcție de vârstă, au avut reacții diferite. O tânără doctorandă din Germania a ieșit în lacrimi din sală, simțindu-se jignită de faptul că, după părerea ei, regizorii au transformat pe soții Ceaușescu în doi agramați. Pur și simplu nu îi venea să creadă că așa erau în realitate. În minutele următoare îi veți auzi nu doar pe cei doi regizori, Iorau și Simone Eisenring, ci și pe românii participanți la dezbatere și pe actorii din rolurile principale, Victoria Ciucaș și Constantin Cojocaru.
Am încercat să prezentăm evenimentele și să construim o imagine a acestora. Găsiți tema ca vine tu. Nu, sigur, nu am dorit asta. Ba da, eu așa înțeleg. E ca și cum aș înregistra ce se întâmplă acum în Haiti, imaginile acestea șocante de la cutremur, și le-aș folosi într-un viitor dacă aș fi studentă la teatru, fără să am nicio implicare emoțională. Fără să luați în calcul implicarea emoțională a românilor, așa ați făcut acest film. Înțeleg că aveți o legătură emoțională cu procesul soților Ceaușescu.
Nu recunosc niciun tribunal în afară de Marea Adunare Națională.
Adunarea Națională s-a desființat.
Nu puteți...
Noul organ legal al puterii este altul.
Lovitura de stat nu poate
Noi
fi recunoscută.
După noua lege adoptată de către Consiliul Frontului Salvării Naționale.
Cum este să îl joci pe Nicolae Ceaușescu?
Din punctul de vedere al unui actor profesionist, lucrul ăsta este un pariu profesional. Deci nu are nici implicații politice, nici sensibile, deși eu nu pot să le opresc să nu mă năpădească, pentru că am trăit în această epocă. Are ceva din tragedia greacă. Acum că tragedia e a poporului român, și că drama a fost al lui Ceaușescu, că s-a sfârșit cu scaunul lui Daur din epoca Daur, asta e într-adevăr cu tot, dar are această unitate.
Deci vorbăreață, da, de însă e vorbăreață, da, dar am văzut-o de multe ori că nu mai citea.
De?
A citea, savant, inginer.
De?
Academicianul nu știa să citească.
De?
Analfabeta ajunsese academician.
Incredibil. O să te audă colegii intelectuali din țara noastră și toți colegii.
Aveți niște roluri care v-ar putea crea și coșmaruri noaptea.
Da, am avut coșmaruri noaptea. Am avut, mai ales până am luat decizia. Iar acum visez tot timpul procesul.
Noi am decis de la început să discutăm cu cei care au participat la evenimente și nu să apelăm la documente. Arhivele fostei securități nu sunt cu adevărat deschise, publice, așa cum s-a întâmplat în Germania. Este interesant că, deși oamenii au simțit de la un punct că sunt mințiți, au continuat să stea țintuiți în fața televizoarelor. Ce s-a întâmplat la proces în acele momente pe care noi nu le-am văzut la televizor? Ca româncă mă întreb de ce nu a avut un teatru românesc inițiativa dumneavoastră.
Nu e prea devreme pentru o astfel de piesă, pentru conștiința...
Pentru conștiința celor de vârsta mea, poate. Trebuie să fac un efort. Dar pentru tineret, care atunci avea 10 ani, ei nu știu nimic. Noi nu discutăm de lucrurile astea. Nu se poate. Trebuie să începem să discutăm odată despre ele, să scăpăm de complexul ăsta al lui Ceaușescu în Pușca de Crăciun.
Se pare că publicul are această reacție imediat după terminarea spectacolului. De înghețare puțin. Au pornit foarte greu aplauzele. Dă de gândit. Este un spectacol care lasă pe fiecare să interpreteze cum vrea el aceste fapte reale care s-au petrecut.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Alexandru Isaev, redactor șef la Comunistul.
Gazeta Comunist comentează vizita lui Băsescu în Moldova.
Ziarul Comunistul comentează vizita lui Traian Băsescu în Moldova. Presa moldovenească, mai ales cea liberală, și-a exprimat entuziasmul în această privință, pe care însă Ziarul Comunistul nu-l împărtășește. Această vizită e inopinată, consideră Comunistul, deoarece președinții de obicei nu vizitează oficial țările ce nu au o guvernare trainică. În acest sens, Moldova nu se deosebește acum mult de Somalia. Noi avem un președinte interimar, criza politică continuă, perspectivele guvernului și ale parlamentului sunt incerte. De ce a venit Băsescu în Moldova, se întreabă ziarul. Comunistul e indignat de declarația lui Traian Băsescu, aceea că el nu va recunoaște niciodată frontiera de la Prut. Suntem indignați nu atât de această declarație, cât de faptul că ea a fost făcută în Chișinău, în capitala statului, a cărui frontieră președintele român nu o recunoaște. A fost un gest calculat al diplomației românești, consideră publicația. Asemenea declarații nu pot contribui la îmbunătățirea relațiilor dintre Moldova și România.
и не думает, что такого рода заявления смогут способствовать налаживанию хороших отношений между Молдовой и Румынией.
Cu Alexandru Isaev, redactor șef la Comunistul, punem punct emisiunii noastre din această seară, dar înainte de a ne lua rămas bun, vă anunțăm că în ediția de mâine dimineață, de la ora 7 emisiunii, vom difuza un interviu cu doctorul Liviu Vedrașcu, singurul moldovean care a fost invitat la celebra emisiune a televiziunii americane CNN, moderată de Larry King. Domnul Vedrașcu, medic acum la Washington, este coordonatorul întregului ajutor umanitar internațional în Haiti, la Spitalul Universitar din capitala Port-au-Prince. Înainte de a ajunge în America, domnul doctor a lucrat la spitalul de la închisoarea Pruncu din Moldova.
Emisiunea noastră se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție, moderatorii ei, Mircea Țicudean și Oana Serafim.
Aici Radio Europa Liberă.